Ethiopian enna walitti bu'iinsa drooniin gargaaramuusheef hayyoonnis miidhaa lammiiwwan irra ga'e isaan kayaaddessaa jiru ta'uu ibsaa jiran. Saaleen Salamoon kanarratti gabaasa qindeessite qabdii kunoo.
Hojjettoonni baabura midhaan daaku biratti walitti qabamanii turan wal waraansa Itoophiyaa keessatti kanneen xayyaara nammaleeyyii yookaan drooniidhaan haleellaan irratti raawwate. Amajjii 10 naannoo Tigraay bakka Sabrii jedhamu keessatti kanneen miidhaan irra ga'e namoota 17 keessaa irra hedduun dubartoota midhaan daakkachuuf walitti qabamanii turan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti drooniiwwan sun boombii ituun darbin dura samiirra balali'aa turan. San booda uummatni rifate garuu daqiiqaawwan hanga tokko booda martinu sagalee dhukaasa guddaa dhaga'anii iyyaa turan. Dubartoonni harreewwan illee du'uu arguu isaanii hojjettoonni gargaarsaa Ajaansi Faans Pireesiif ibsaniiru. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti erga jalqaba bara 2022 qabee yoo xiqqaate haleellaa humnoonni qilleensaa Itoophiyaa raawwataniin naannoo Tigraay keessatti siiviloonni 188 ajjeefamaniiru. Haleellaaleen hangi tokko mooraa baqataaf namoota qeerraa buqqa'an keessa jiraatan irratti raawwachuu tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Xayyaarri nammaleeyyii biyyoota alaatti hojjetaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wal waraansa baatilee 15 ture keessatti humnootii Tigraay irratti akka fuulleffatan gargaaree jira. Garuu hedduun haleellaa siiviilota irratti raawwatu balaaleffachuudhaan waa'ee xayyaara nammaleeyyii kan gaaffii keessa galchan. Wim Zuidenberg Nezerlaand keessa kamaadheeffate jaarmiyaa waa'ee walitti bu'iinsa qoratuuf fayyadama teeknoolojii waraanaaf qorataadha. Biyyoonni kanneen biroon illee fakkeenya Itoophiyaa kana hordofanii rakkoolee biyya keessaaf droonii fayyadamuu danda'u jechuun akeekkachiisan. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa droonii kan qaban yoo ta'u humnoonni alaa kan akka Yuunaayitid Isteetsi fi Faransaay haleellaa shakkamtoota shororkeessota dachee Afrikaa irratti droonii fayyadamaniiru. Wal waraansichi erga jalqabee qabee mootummaan Itoophiyaa droonii akka fayyadamu dhoksaatti hin qabanne. Yeroo tokko tokkos fageenyarraa haleellaa raawwachuu akka danda'u beeksisaa ture. Hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaant Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Baatii Sadaasaa bara 2020 keessa Sabaa Himaalayaaf ibsa kennaniin yeroon kun yeroo nuti waajjira keessa teenyee qubaan furtuu barbaanne tokko tuqnee manni irratti fuulleffanne barbadeessinu jedhanii turan. Humna qilleensaa keenya bifa kanaan ijaaraa jirra jedhaniiru. Malli quunnamtii naannoo Tigraay keessaa cufataa ta'us hayyoonni sadarkaa addunyaa kan akka Zuidenberg bakka drooniin itti fayyadameef kan akkamii akka ta'e adda baafachuuf ragaa qabatamaa argachuuf yaalii godhaniiru. Keessumaa drooniiwwan kun maadheen isaanii eessa akka ta'e tarii biyya ollaa Eertiraa bakka tokkummaan Emireetota Arabaa maadhee waraanaa riphxee loltoota Huutii kanneen Yemeniin loluuf itti gargaaraman irraa ta'uusaa beekuu barbaadu. Iraan gurgurtaa droonii yookaan meeshaalee qaama droonii Iraaq, Libaanan, Yemeniif dugdee Gaazaa keessa gareewwan jiran waliin hariiroo jiru cimsuuf itti gargaaramtii jechuudhaan marsariitiin gabaasaaleen dhugaa ta'uu isaanii adda baasu kan Beelinkaat jedhamu ibsee jira. Zuidenberg akka jedhanitti Itoophiyaan amma toora kana keessa seenuusheef ragaa mul'isu jira. Bona darbe balaliiwwan Itoophiyaa seenaniif ba'an kan Iraan Rippaabilikaan Gaard kan ministirii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi uggurarra kaa'e argamu tuqaniiru. Turkiinis gabaa droonii kana keessaa qooda olaanaa qabdi. Marsariitiin oduu Almoonitar Turkiin droonii 13 Itoophiyaatti gurguruushee gabaasee jira. Kunis kan ta'e muummichi ministeeraa Abiy baatii hagayyaa keessa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguudhaan waliigaltee waraanaa erga mallatteessanii booda. Waa'ee gurgurtaa kanaaf fayyadama droonii kanaa ilaalchisee ibsa bal'aa argachuuf iimeeliiwwan hedduun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa akkasumas dubbiimtuu muummicha ministeeraa Billeneesii Yuumiif raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa ergan deebiin arganne. Hayyoonni akka jedhanitti Turkiin biyyoota Afrikaa kanneen birootis droonii waraanaa xixiqqoo gurgurti sodaa jedhu qabu. Yeroo ammaa Turkiin biyyoota Afrikaa 25 waliin waliigaltee waraanaa kan qabdu yoo ta'u Morokootti illee drooniiwwan gurgurtee jirti. Afrikaa dabalatee lakkoofsi droonii gara alaatti ergamanii dabalaa waan adeemeef yaaddoon keenya biyyoonni Afrikaa hedduun drooniiwwan waraanaa gargaara muka jedhu hayyoon finxaaleeyyii biyya keessaa irratti duula geggeessamu irrattis yoo ta'e sana gargaaramuun yaaddoo guddaadha. mootummoonni Afrikaaf gamtaa Afrikaa dabalatee dhimma isaa furmaata itti kennuu qabu jedheen yaada gareeleen hawaasa siivilii adda addaaf hayyoonni seeraa yaaddoo wal fakkaatu dhiyeessan illee jiru jechuudhaan Netherlands keessa ka maaxxeffate jaarmiyaa waa'ee walitti bu'iinsa qoratuu fi fayyadama teeknooloojii waraanaaf qorata akka ta'an Wim Zuijnenberg dubbataniiru.